15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Policija u Kraljevu ubila 32-godišnjeg muškarca zbog toga što je pretio da će aktivirati bombu u kući u kojoj je bilo 10 ljudi. Također izdvajamo. Nekoliko sindikata prosvete i zdravstva protestovali ispred vlade Srbije. Tvrde da predlog zakona o zaposlenima u javnim službama od radnika pravi građane drugog reda. Japanski premijer Shinzo Abe raspustio parlament i raspisao vanredne izbore. Na dan prava javnosti da zna, podsjećanje da je uvid u tačne podatke nezamenjiv način kontrole vlasti. U drugom kolu Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Kelna, a Partizan protiv Dinama iz Kijeva. Sutra pretežno sunčano, popodne na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Policija u Kraljevu ubila je 32-godišnjeg D.J. zbog toga što je pretio da će aktivirati bombu u kući u kojoj je bilo 10 ljudi, među kojima i jedna 1,5-godišnja beba i 4 dece starosti od 6 do 13 godina, izveštava Nemanja Jakovljević.
Prilikom prvog pokušaja hapšenja kod autobuske stanice u Kraljevu, D.J. je umakao jer je izvadio bombu i zapretio da će je baciti na policajce. Posle toga policija neuspešno pokušavala da ga nagovori da se preda. Pronašli su ga u kući u kraljevačkom naselju Ribnica, gde je kao taoce držao 10 i pretio da će aktivirati bombu. Akciju policije opisao je komšija Toma Milojević.
Naredili su mu da zatvorimo roletne, da bežimo dole, ko imamo deca, sklonimo na tu stranu. Kaže, opasno može biti pucnjave. Onda...
Je se čuo taj pucanj?
Yes.
D.J. se u ulici Božidara Milunovića sakrio kod svoje 15-godišnje devojke. Komšije kažu da su i ranije pravili probleme, zbog čega su zvali policiju. Uznemireni su i stanovnici okolnih ulica.
Ovde kod nas, ovo naselje do sad bilo i mirno i fino i sve je bilo sloga. A šta je to bilo jutros? Ja nemam pojma.
Lopovi na sve strane, ja uveče ne smijem da spavam. Bojim se, Boga mi.
Kako smo nezvanično saznali, ubijeni D.J. je pre oko godinu dana izašao iz zatvora posle dugogodišnje robije.
Slušate novosti dana. Sindikati zaposlenih u javnim službama traže da se povuče iz procedure nacrt zakona zaposlenima u javnim službama. Oko 2000 sindikalaca protestovalo ispred vlade zato što smatraju da je taj propis nepravedan i da unazađuje položaj zaposlenih. Na skupu je bila Milka Babić.
Sindikati tvrde da njihove primedbe na nacrt zakona o zaposlenima u javnim službama nisu uvažene. Predsednik Unije prosvetnih radnika Jasna Janković upozorava da zaposlene u školama čeka nepravda i gubitak radničkih prava.
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usvojen u Skupštini dao je ministru moć da svakog direktora postavi, da svakog direktora razreši, a zakon o zaposlenima u javnim službama dao je svakom direktoru moć da nekoga proceni, oceni i da mu odredi platu. Time će ministar kontrolisati svakoga od nas. I svima poručujemo, ovaj zakon ne sme proći, no pasaran!
Ove godine je 2700 ljudi otpušteno iz prosvete, kaže predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković. On naglašava da su plate u obrazovanju ispod proseka, a daleko od javnog sektora.
Za početak tražit ćemo najmanje 25% povećanje plate u obrazovanju. Nas čeka u roku od 2 da bude desetine hiljada iz ovog sektora na neki način eliminisalo, da bi sačuvali oni ceo ostali sektor koji su oni zaposlili svoje partijske drugove, partijske kolege i na taj način odgovorili Svetskoj banci da su oni izvršili racionalizaciju u budžetskom sektoru.
Zdravstvo je poniženo, rekao je predsjednik novog sindikata zdravstva Živorad Mrkić. On upozorava da svojim potezima vlast tera lekare iz zemlje.
Imamo egzodus najboljih iz Srbije. Da li čuje Zlatibor Lončar da mu svakog dana po nekoliko desetina ili nekoliko stotina vrhunskih stručnjaka odlazi za Norvešku? ostaće ti magnetne rezonance koje neće imati ko da opiše, ostaće ti prazne hiruške sale, prestani da otvaraš nove sale, otvaraj radna mesta i stvaraj životne uslove, radne uslove za one koji ostaju.
Sindikati pitaju zašto se za prosvetu, zdravstvo, kulturu, nauku i socijalu donosi poseban propis koji, kako kažu, stavlja van snage zakon o radu, sistem kolektivnih ugovora i kolektivno pregovaranje.
Novi zakon podržao je samo sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.
Oni smatraju da će položaj radnika biti povoljniji i zadovoljni su što su njihove primjedbe uvažene. Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave posle sastanka sa predstavnicima tog sindikata poručuju da je zakon usaglašen sa drugim propisima i da ne ugrožava nijedno pravo zaposlenih.
Nastava u prepodnevnoj smeni odvijela se uobičajeno u više od 70% škola u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Kako se navodi, u proseku se oko 68 zaposlenih u 519 škola odazvalo pozivu na štrajk tri reprezentativna sindikata.
Učenici osnovne škole Svetozar Miletić u Zemunu krenuli su na časove posle jednomesečnog roditeljskog bojkota zbog smene direktora Miroljuba Mosurovića. Dogovor je postignut sinoć posle razgovora direktora i roditelja sa predstavnicima resornog ministarstva i gradskog sekretarijata za obrazovanje. Mosurović je rekao da se povukao kako bi deca krenula na nastavu, a savjet roditelja je saopštio da žali zbog toga, ali da je zadovoljan što je dogovoreno da VD direktor kojeg je izabralo ministarstvo podnese ostavku. Ministarstvo je, kažu u savjetu, obećalo da će kolektiv dobiti mogućnost da predloži novog direktora.
U novostive danas slede vesti iz sveta.
Japanski premijer Shinzo Abe raspustio je parlament nakon što je saopštio odluku o raspisivanju prevremenih izbora. Novi izbori bit će održani oko godinu dana pre predviđenog termina. Prema zakonu, opšti izbori treba da budu održani najkasnije 40 dana od raspuštanja parlamenta.
U centru Barcelone, ali i drugim gradovima Katalonije, hiljade studenata pozivaju sugrađane da u nedelju na referendumu glasaju za nezavisnost od Španije. Ustavni sud Španije, posle žalbe vlade u Madridu, suspendovao je zakon o katalonskom referendumu. Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont poručio je da je pitanje nezavisnosti postalo evropsko i da briselske institucije to ne mogu da ignorišu. Opširnije Tatjana Gajević.
Hiljade studenata i srednjoškolaca šetaju Barcelonom u znak podrške referendumu koji će regionalna vlada Katalonije, uprkos zabrani centralne vlade, održati u nedelju. Marš za nezavisnost traje od srede, protiče mirno, a organizatori marša tvrde da će ostati na ulicama sve do referenduma.
Ako je diktatura činjenica, revolucija je naše pravo. U nedelju ćemo glasati.
Glasat ćemo.
Ministar spoljnih poslova regionalne vlade Katalonije Raul Romeva traži podršku Evropske unije referendumu. Romeva je pozvao institucije Unije da shvate kako je referendum veliko pitanje. Još nekoliko lokalnih političara zatražilo je podršku Brisela za sprovođenje referenduma, jer je katalonski predsjednik Carles Puigdemont prethodno optužio Uniju da je okrenula leđa Kataloncima u sporu sa španskom centralnom vladom. Puigdemont je također predložio tranzicioni period na putu ka nezavisnosti, koji bi trebalo da počne odmah posle referenduma. Premijer Španije Manuel Rajoy odlučio je da ne učestvuje na predstojećim samitima Evropske unije u znak protesta zbog izostanka oštre reakcije Brisela na najavljeni referendum. Ministar ekonomije Luis de Guindos rekao je kako španska vlada nije slepa da u katalonskom delu društva postoji nezadovoljstvo, ali da bi referendum izazvao nepoverenje kod investitora.
15 časova 9 minuta u novostima dana, vraćamo se domaćim aktuelnostima. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović razgovarala je sa direktorom Centra za razvoj Kine Zhang Zhongkuom i poručila da je inicijativa Jedan pojas, jedan put za nas od ogromne važnosti i da želimo da budemo što više deo tog projekta, posebno u oblasti železničkog i drumskog saobraćaja.
Ministarka ističe da je Srbija prepoznata kao centar infrastrukture u inicijativi 16 plus 1 i očekuje da se u skorijoj budućnosti u Beogradu organizuju sastanak i razgovori resornih ministara o novim projektima. Džang je rekao kako mnogi u regionu mogu da pozavide Srbiji zbog prijateljskih odnosa sa Kinom i zajednički postignutih rezultata, posebno u oblasti infrastrukture. Kako je naveo, ta dinamika će se nastaviti i u drugim oblastima, poput poljoprivrede, turizma i informacionih tehnologija.
Ministarka Mihajlović ocenila je da su nedopustiva saopštenja Pokreta socijalista u kojima se vređa urednik KRIK-a Stevan Dojčinović posle pisanja o poreklu novca kojim je lider tog pokreta Aleksandar Vulin kupio stan.
Mihajlovićeva je navela da mediji imaju pravo da tragaju za odgovorima koji su od interesa za javnost, da istražuju kretanje novca, načine finansiranja stranaka i političara, ali i nevladinih organizacija i udruženja građana i, ako je potrebno, nadležni ponovo ispitaju slučaj Vulin. Pokret socijalista je saopštio da se Zorana Mihajlović, kao i uvek kada misli da će dobiti naklonost medija i stranaca sa kojima slavi slave, pridruži njihovoj hajci, pa sada nema sumnja odakle i zašto dolaze laži i napadi na Aleksandra Vulina.
Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ni ove godine, kao ni prošle, nije dodelio priznanje za najveći doprinos pravu na pristup informacijama u kategoriji najviših organa vlasti. Učesnici skupa posveđenog obeležavanju ovog dana podsjetili su nosioce vlasti da su po zakonu dužni da rade transparentno, jer je uvid u tačne podatke nezamenjiv način kontrole njihovog rada. O tome Mirjana Nikolić.
Na obeležavanju Međunarodnog dana prava javnosti da zna, Šabić je rekao da postoji veliki broj zahteva za pristup informacijama koji je upućen organima vlasti, a ostali su bez odgovora. Situacija je daleko od dobre, ukazuje Šabić uz ocenu da je ponašanje vlasti prema novinarima povremeno dramatično.
Ja ne mogu da prećutim činjenicu da je prošle godine Poverenik za informacije 61 put od vlade zatražio da prinudom obezbedi izvršenje njegovog rešenja, ali ako je to zakonska obaveza vlade, ona to nijednom nije učinila. Moram da konstatujem da treću godinu za redom Narodna skupština ne razmatra izveštaj Poverenika. Moram takođe konstatovati da je Republičko javno tužilaštvo u godini dana podnelo više tužbi za poništaj rješenja Poverenika nego što su sva tužilaštva za 12 godina podnela optužni akata protiv svih prekršioca oba zakona.
Ipak ima dobrih primjera, kaže Šabić, i poručuje državnim organima da ako ne žele intervencije Poverenika, kreiraju sajt kakav ima Ministarstvo rudarstva i energetike, koje je dobilo nagradu za besprekoran informator o radu. Nagrađen je i pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, koji građane o svemu informiše na 7 jezika i 2 pisma, kako kaže sekretar Mihalj Njeloš.
Javnost rada znači kontrolu građana nad radom organa vlasti. To je jedna od osnovnih pretpostavki za transparentan i zakoniti rad na svim nivoima.
U kategoriji lokalne samouprave priznanje je zaslužila opština Ruma, apelacioni sud u ime pravosudnih organa, a najveći doprinos javnosti u radu republičkih organa ove godine dala je poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Uprkos tome što sam saglasna naravno da postoje veliki izazovi pred nama i što nažalost neki organi javne vlasti ne poštuju u dovoljnoj meri, ali ipak je ovdje postavljen jedan vrlo visoki standard ostvarivanja ovog prava i potpuno drugačija situacija.
Podršku u promociji prava javnosti da zna već više od deceniju pruža misija OEBS-a, čiji šef Andrea Oricio ističe da je pristup informacijama jako moćan alat u borbi protiv korupcije. OEBS će pratiti kako organi vlasti ispunjavaju zakonske obaveze, rekao je Oricio, uz napomenu da su kazne za neispunjavanje preporuka zaštitnika simbolične i da ih treba promeniti.
Grupa za slobodu medija započela je u podne akciju Stop medijskom mraku, koju je podržalo više od 160 medija, novinarskih medijskih udruženja, nevladinih organizacija kao i nekoliko stotina pojedinaca. Mediji koji su podržali akciju na određeno vrijeme su prekinuli TV ili radio programe i zamračili sajtove, emitujući poruke kampanje. Štampani mediji su obeležili svoja štampana izdanja crnim znakom koji simboliše medijski mrak. Direktan povod za akciju jeste gašenje Vranjskih, jednog od najznačajnijih lokalnih medija u Srbiji, zbog stalnih političkih i ekonomskih pritisaka kojima više nisu mogli da se odupiru, objašnjava se u saopštenju.
U narednom prilogu o tome zašto internet i društvene mreže, uprkos uticaju koji imaju na javnost, ne utiču presudno na javno mnjenje u vezi sa političkim dešavanjima u Srbiji. Primat i dalje imaju takozvani mainstream mediji, prvenstveno televizija, ocenjuju medijski stručnjaci. Dodaju da presudnim uticajem upravo na te medije vlast stiče veliku moć koju kapitalizuje na izborima. Pripremila Đurđica Dragaš.
Klasična propaganda umjesto političkog marketinga i spinovanje kao međufaza. Tako medijsku i javnu scenu u Srbiji vidi direktor Agencije za odnose s javnošću Pragma Cvjetin Milivojević.
U PR-u vi stvarate pozitivnu sliku o klijentu, organizaciji, političkoj stranci, javnoj ličnosti, nije važno kome, ali uvijek baratate sa nekom istinom koju možete pomalo spinovati, dakle davati joj neki važniji značaj nego što na objektivno zaslužuje, dok na drugoj strani u propagandi, dakle to je ona vrsta manipulativne komunikacije u kojoj je dozvoljeno sve, pa i laž.
PR jeste postao veoma važan, ali još važnije je posjedovati resurse kojima se on sprovodi u delo, ističe profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević. Dodaje da time raspolaže vlast koja ima moć da sebe predstavi onako kako želi.
Znači, mogu ja imati kakav god PR i kakvo god samo reklamiranje u tom pogledu, to može mi donese neke sitne koristi verovatno, ali nikada ne može da mi da neku prednost koju bi mogao da imam kada bi recimo kontrolisao resurse kojima se to radi.
Cvjetin Milivojević uveren je da vlast ima apsolutnu kontrolu nad takozvanim mainstream medijima i da iz toga crpi veliku moć. Stvari bi, međutim, kako kaže, bile znatno drugačije da svi emiteri koji imaju nacionalnu frekvenciju poštuju novinarske kodekse kako im to i nalaže zakon.
Prema tome on ima da informiše o svim relevantnim političkim subjektima i njihovim akcijama, aktivnostima itd., a ne da piše otvorena pisma, lična otvorena pisma koja u svojim centralnim dnevnicima, u prime time emituje, u kome na neverovatan način tužioci ćute, diskvalifikuje, vrijeđa, kleveće i tako dalje svakom komu se ne sviđa.
I profesor Pavićević smatra da mainstream mediji imaju glavnu reč kada je u pitanju oblikovanje javnog mnjenja u Srbiji. Iako sve moćnije, društvene mreže ipak su i dalje u drugom planu.
Imate uspješnih primjera, znači načina organizovanja preko društvenih mreža, ali te Facebook okupljanja i Facebook revolucije pokazale su se kao prazna puška, čak je tokom posljednjih protesta ovdje bio smišljen termin Facebook foteljaš. Znači oni koji sede i samo klikću, a nisu angažovani u tom pogledu.
I Milivojević i Pavićević ističu da su i ovogodišnji predsjednički izbori pokazali da u Srbiji internet i društvene mreže i dalje nemaju veliki uticaj na odluke birača. Kao jedini suprotan primjer navode Ljubišu Preletačevića Belog, ali dodaju da je i on dobio zanemarljiv broj glasova.
Milovan Bojić, imenovan je za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, potvrđeno je u vladi Srbije.
Milovan Bojić je lični lekar Vojislava Šešelja, a u javnosti je zapamćen kao nekadašnji član JULA. Na čelu Instituta Dedinje bio je od 1995. do 2000. godine.
Privredna komora Srbije i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID su za privrednike sa juga Srbije u Nišu organizovali akciju Dan otvorenih vrata sa inspektorima u regionalnoj privrednoj komori. Susret privrednika i inspektora pratio je Ozren Rašić.
Ovaj susret organizovan je u okviru projekta Američke agencije za međunarodni razvoj USAID BP kako bi se privrednicima približile novine u oblasti inspekcijskog nadzora, objašnjava Sonja Stanišić iz USAID-a.
Novi zakon inspekcijskog nadzora donijet je 2015. godine u aprilu i jedna od ideje jeste bila da približimo privrednicima kao i inspektorima novu ulogu koju smo dali inspektorima, to je savjetodavna i preventivna uloga pre svega, ne kaznena.
U direktnim razgovorima sa inspektorima predstavnici više 40 firmi i kompanija iz Niša, Pirota i ostalih mesta koje pokriva regionalna privredna komora u Nišu imali su priliku da saznaju sve što ih interesuje u vezi sa novom ulogom inspekcija i o novinama koje donosi zakon o inspekcijskom nadzoru.
Iz Eurotors, koje interesuje nas primjene zakona, nove uredbe i sve što treba da znamo.
Za privredu znači mnogo, zato što imamo priliku da sa inspektorima razrešimo mnoge dileme koje imamo u radu, da se pripremimo za inspekcijski nadzor iz Tigra i Pirota.
Javno komunalno preduzeće regionalna deponija iz Pirota.
Šta očekujete od ovog susreta sa inspektorima?
Pa da nam ukažu na neke dileme koje mi imamo u našoj firmi, a vezane su za zaštitu životne sredine.
Direktor regionalne privredne komore u Nišu Aleksandar Milićević objašnjava da su ovakvi susreti značajni za privrednike i da će komora nastaviti u narednom periodu da ih organizuje.
Da se dođe do toga da obostrani interes ostvari. Prvo da inspekcije imaju što manje posla u onom represivnom smislu, sa jedne strane, a sa druge strane da se pojača i ta fiskalna odgovornost, odnosno i da budžet Republike se bolje puni, a da s druge strane nema nikakvih represija, odnosno da nema nikakvih kazni i troškova za firme i da one mogu da posluju normalno bez ikakvih prekida.
Iz Američke agencije za međunarodni razvoj USAID BP najavljuju da će posle Niša susret privrednika i inspektora biti organizovan i u Novom Sadu.
15 časova 20 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Četvrtu godinu za redom Beogradski univerzitet organizuje sajam stipendija. U rektoratu studenti mogu da se upoznaju sa uslovima za njihovo dodeljivanje, kao i sa obavezama koje moraju da preuzmu kada završe školovanje, zabeležio Milenko Marković.
Interesovanje za dodelu stipendija je veliko, zbog čega se u holu rektorata povremeno stvaraju gužve. Studenti sa kojima smo razgovarali uglavnom su oprezni i žele dobro da prouče ponudu pre nego što donesu odluku.
Tek treba da se informišem, još uvijek ništa konkretno, tek sam druga godina i onda da u stvari tek vidimo na vreme, da polako već gradimo temelj za nešto dalje i mislim da upravo ovde pravo mesto za to.
Čula sam da dolaze različite organizacije koje nude stipendije za razvoj obrazovanja i studiranje u inostranstvu, pa sam došla sa sestrom da vidim o čemu se radi, da li možemo eventualno da apliciramo za nešto.
Stipendije nude privatne kompanije, obrazovne institucije, ali i diplomatska predstavništva. Na štandu Južne Koreje zatekli smo Jelenu Milosavljević, koja je i sama bila korisnica korejske stipendije, a danas je pomoćnik atašea za kulturu u ambasadi te zemlje.
Ono što je dobro sa ovim programom je to što je uključeni prevoz, dakle student dobije i avionsku kartu da ode tamo, dakle što se troško tiče potpuno je sve pokriveno. Prvi godinu dana student uči korejski jezik, nakon toga kreće sa master ili doktorskim studijama u oblasti koju sam izabere. Nije stipendija samo za učenje jezika, već studenti mogu da se usavršavaju u svojim oblastima.
Organizator sajma je Centar za razvoj karijere Beogradskog univerziteta, a tu manifestaciju je podržalo i Ministarstvo prosvete. Pomoćnik ministra, profesor dr. Vesna Mandić, nam je rekla da su i oni ponudili svoje programe.
Mi ćemo ovde prezentirati ponudu ministarstva u po pitanju studentskih kredita i stipendija. Konkurs će biti otvoren od 1. do 31. oktobra, a imamo i stipendije za nadarene studente. Mi imamo kroz te bilateralne ugovore i određen broj stipendija za naše đake, učenike srednjih škola koji mogu studirati vani.
Mandićeva kaže da ministarstvo, univerzitet, privatne kompanije i druge organizacije žele studentima i učenicima da omoguće da razvijaju svoju karijeru na pravi način i da imaju širok izbor mogućnosti. Ona je također pozvala sve koji studiraju u inostranstvu da se po završetku školovanja vrate u Srbiju.
U Narodnoj biblioteci Srbije u toku je sedma i poslednja javna rasprava o predlogu strategije razvoja kulture u narednih 10 godina. Raspravu prati naš Vladimir Đudović.
U uvodnom delu današnje javne rasprave ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević i njegovi saradnici obrazlagali su detaljno potrebu, ciljeve i metode sprovođenja strategije, inače mesecima već na uvidu javnosti na zvaničnoj internet stranici ministarstva. Kada se prešlo na javni deo rasprave na kojoj su, pored izlaganja umetnika i predstavnika institucija kulture, a koji su svaki svog ugla delovanja predlagali dopune strategije, došlo je i do polemičnih tonova. Publicista i komentator sajta Peščanik, Saša Ilić, ocenio je postojeći predlog strategije regresivnim, slično stavovima nevladinih organizacija okupljenih oko nezavisne kulturne scene Srbije, a koji su nešto ranije danas zatražili odbacivanje u celini predloga zbog, citiram, nestručnosti, paušalnosti, klizanju u nacionalizam i izolaciju. Deo polemike Saša Ilić, ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Negovanje pisma i jezika, to je nešto što stoji u Ustavu Republike Srbije. I ne možemo strategiju razvoja kulture Srbije koristiti za razvoj ideologije čuvanja jezika i pisma. Dakle, jezik i pismo se podrazumevaju i nema razloga da se od toga pravi militantni program u vidu strategije razvoja kulture.
Vi ste napomenuli da je pitanje jezika, kako vi to tumačite, trajno rešeno ili stabilno rešeno ili sveobuhvatno rešeno u Ustavu Republike Srbije. Međutim, gde možemo upotrebiti analogije? U drugim delovima Ustava nalaze se i druge zaštićene kategorije, kao što su recimo ljudski život ili pravo na život. Postojanje kategorije Ustavu da je ljudski život zaštićen i neprikosnoven, po vašem, ako sam slobodan da tumačim, to bi značilo da se ova zemlja ne bi trebalo da ima, recimo, krivični zakon ili zakon o izvršenju krivičnih sankcija.
Današnja javna rasprava, sedma i poslednja u nizu, do trenutka nastanka ovog izveštaja nije završena. A inače, elektronskom poštom je do danas na adresu ministarstva stiglo nekoliko desetina primedbi, sugestija i predloga koji će biti uzeti u razmatranje.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraju večeras protiv Kelna u drugom kolu Lige Evrope. Nemački mediji posvetili su tom meču mnogo pažnje, najavljujući moguće nerede, jer je u Keln otputovalo oko 5000 naših navijača, iako karata nije bilo za sve. Atmosferu iz Kelna prenosi nam kolega Dušan Albijanić.
Na ulicama Kelna, gde se trenutno nalazim pored Kelnske katedrale, vidljivo je veliko prisustvo policajaca. Kako ističu nemački mediji, angažovano je njih oko 2300 za ovaj susret kako bi sprečili bilo kakve incidente među navijačima, ne samo na ulicama Kelna, već i na samom stadionu. Juče nemački medijima iz policijske uprave grada Kelna saopšteno da je privedeno 8 zvezdinih navijača, a mi saznajemo da je jedan od njih i Ivan Bogdanov. Karata u slobodnoj prodaji više nema, očekuje se da će crveno-beli imati podršku oko 3000 svojih navijača koji su stigli iz svih krajeva Evrope, a posebno iz Beograda, i nema sumnje da će biti vetar u leđa fudbalerima Crvene zvezde. Trener Milojević pred duel sa Jarčevima ističe da neće dozvoliti da se njegovi igrači opuste nakon činjenice da je Keln u dosadašnjih 6 kola Bundeslige osvojio samo jedan bod. Utakmica se igra večeras na stadionu Rainer Energy, čiji je kapacitet nešto više od 50.000 gledalaca, a gledalci Radio Televizije Srbije bit će u prilici da u direktnom TV prenosu sa početkom od 19 časova uživo prate ovaj susret.
Fudbaleri Partizana u drugom kolu Lige Evrope od 21 čas i 5 minuta dočekuju najtrofejniji tim Ukrajine, Dinamo iz Kijeva. Zbog kazne UEFA, tribine u Humskoj bit će ponovo prazne. Uoči tog meča Dejan Nikolić.
Partizan dočekuje najbolju ukrajinsku ekipu, ali Dinamo iz Kijeva sigurno nije sastav koji se ne može pobediti, iako je favorit grupe u kojoj se nalaze još Young Boys i Skenderbeg. U prvom kolu Kijeljani su savladali albanskog predstavnika sa 3-1, crno-beli doneli su vredan bod iz Švajcarske, a večerašnji duel u mnogome može da odredi dalje ambicije našeg predstavnika. Trijumf bi sigurno ambicije o proleću u Evropi učinio znatno realnijim. Ni nerešen rezultat ne bi bio toliko loš, ali u taboru našeg šampiona nadaju se da mogu osvojiti zlata vredna 3 boda, što potvrđuje i trener Miroslav Đukić.
Očekuje nas jedan težak meč, međutim za nas je jedna velika prilika da napravimo dobar rezultat i da sa 3 boda steknemo jednu lepu zalihu.
Utakmica Partizan Dinamo Kijev igraće se bez prisustva publike, ali uz prenos na našim talasima od 21 sat i 5 minuta.
Na evropskom prvenstvu za odbojkašice u Azerbejdžanu počinju četvrtfinalne utakmice. Igraju Italija i Holandija, a od 18:30 Srbija se sastaje sa Belorusijom. TV prenos je na drugom programu naše televizije.
Eko. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Eko.
U Beogradu je 18, u Novom Sadu i Nišu 19, u Somboru je 20 stepeni, dok je najhladnije na Kopaoniku, samo 4. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, prepodne na jugozapadu umereno do potpuno oblačno, ujutru ponegde slaba kiša. U Košavskom području duvaće povremeno jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano vreme, vetar umeren povremeno jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna u Beogradu sutra oko 18 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.